Вие слушате на 6-я ден, седмичното обзорно предаване на 6-я ден в събота, 8 ноември 2014. Аз съм Илияна Беновска. Темата, по която ще разговаряме, е кой и на какво основание иска и може да управлява България активите на КТБ и кой ще е новият собственик на Търговска банка Виктория ЕАД. Сега на телефона вече имаме връзка с първия събеседник в ефира на Радио К2. Това е министърът на правосъдието Христо Иванов. Добър ден, господин Иванов.
Здравейте.
Моля ви, мъничко по-близко до микрофона, ако сте на хендсфри или...
Да,
е така, чудесно. Благодаря ви. Здравейте и честито от служебен, вие се превърнахте в редовен, ако мога така да се изразя, министър на правосъдието.
Благодаря, госпожо Беновска. Бих предпочел просто да ми искате пауза и да успея да превърна тази възможност в конкретни резултати.
Задължен сте, господин Иванов. Имате нашата подкрепа. Това, което изчетах в началото като принцип на Радио К2, не е написано специално за днешния ден. Това е една философия, която ние се опитваме да изповядваме и да отстояваме. В нея влизаше и борбата се зад кулисите в съдебната система и справедливото правосъдие, така че имате в наше лице добър партньор, стига да имате добри идеи и добри действия, нали така?
Да, разбира се, благодаря много.
И аз ви благодаря и напред към въпросите. Кой и на какво основание вас ви предложи като министър да управлявате правосъдната система?
Първо, министър на правосъдието да управлява правосъдната система, тези неща са важни. Имам задачата да проведа определен кръг политики, които бяха дефинирани с стратегията за съдебна реформа и съм искашен да кажа, че не предложи стратегията. Тоест, аз идвам с една изключително конкретна политика и това е много важно, тъй като не съм, независимо от това как са протекли разговорите, аз трябва да ви кажа, че не съм много наясно с това. Аз съм тук с един много конкретен експертен мандат и действам от името на него и доколкото мога да го изпълня него.
Така е, господин Иванов, но вие знаете, че една птичка пролет направи, екипа ви е окей, обаче дали ще имате подкрепата на политиците от една страна, подкрепата на Брюксел, втора опция, тъй като ние сме 8 години под мониторинг по отношение на правосъдната система, и трето, дали ще успеете да преодолеете онова, което казахте в първото си интервю пред Радио К2, а именно, че съдебната система е пълна с корпорации, които се обогатяват от правосъдието.
Вижте, ще карам поред. Подкрепата на политиците, както вие се изразихте, е въпрос, който всички ние ще наблюдаваме. Много е окуражаваща декларацията, която беше приета, на която стъпва управляващото мнозинство и правителството. Тя е един доста ясен политически ангажимент. Трябва да отбележим, че за първи път в България имаме политически документ, в който съдебната реформа е на първо място и има толкова задълбочен и обхватен ангажимент в това отношение. Така че, мисля, че за момента, до тази точка, имаме доста ясна изявление на воля. Трябва да работим, да реализираме този ангажимент и тук наистина ангажимента е колкото на колегите в Народното събрание, толкова и мои, да работя с тях и да изработя конкретни законодателни предложения, но началото можем да кажем, че е доста обещаващо. Що се отнася до Брюксел? Вижте, Брюксел работи с тази факт на един механизъм, който се нарича за сътрудничество и оценка. Сътрудничество е ключовата фраза. И наистина имаме много добър диалог с колегите. Това, което много предишни колеги като че ли недооценяваха и доста правителства в това отношение, че друг се очаква да види не опити за замазване, не мрънкне, хайде сега следващия доклад да го направим малко по-мек и по-розов, а честно признаване на проблемите и адекватни мерки в това отношение. Аз имам амбицията да се придържам към този стил. Ние няма да ходим в Брюксел и да се молим без да сме си свършили работата, докладите да бъдат, ако може, малко по-меки и розови. Просто ще се стремим да си вършим работата и да имаме една адекватна оценка. Що се отнася за съдебната система, вие си дадете, че е пълна с престъпни корпорации, не знам как се...
Цитирал ви, не престъпни, вие го казахте, цитирал ви корпорации, които се обогатяват от правосъдието.
Тя не е пълна само с това. Огромната част от магистратите, и вие го знаете, съм сигурен, добри професионалисти, хора, които са отишли там да бъдат именно това. Не част от някакви престъпни предприятия, професионалисти и съди, прокурори и следователи. Така че аз съм сигурен, че тяхната подкрепа, и то аз не съм сигурен, виждам го ежедневно, ние за тези реформи ги имаме, защото в много голяма степен те се припознават от большинството. Разбира се, има точки, по които едни или други, с едни или други спорим. Тя за това е стратегията, е проект, тъй като е целостно предмет на дискусия.
Така, но Висшия съдебен съвет, как ще работите с тях? Те не бяха много радушни към вашето предложение за съдебна реформа. Изразявам се меко даже.
Факт е, че в началото приема беше по-скоро, как да кажа, насторожен. Но мисля, че имаха доста срещи, доста разговори от тогава. И мисля, че те виждат, че тези реформи са позитивни. И освен това трябва да разберем, голямата психологическа промяна в политическата атмосфера и изобщо по върховете на съдебната власт е, че никой в този момент не иска да се окаже в ролята на основния опонент на реформата. Усещането, че реформата става неизбежна, че предишна ситуация, в която стагнираме и нищо не се случва, просто е необържима, е онази повратна точка, която доведе до това ние в парламента да имаме толкова силна декларация по тази тема. Така че аз мисля, че всички играчи в съдебната система разбират, че сериозни реформи са неизбежни. Сега, разбира се, всеки си прави сметка как точно това да се случи, как да се позиционира, дали няма шанс да някакви неща да се така, горчилата чаша да ни отмине, както се казва. Но това е тази игра. Аз за това не можах да си, така, в крайна сметка, да си позволя да отстъпя от това предложение, защото ако ние не я играем на терена на институциите и в съвместни усилия да постигнем някакви консенсуси, да ги изградим, макар и да е трудно, да търсим баланс, и тази реформа не би могла да се случи, каквито и гръмки ангажименти да имаме.
Господин министър, вие много добре съзнавате и често сте го казвали, сега го споменавате, че приемствеността и сътрудничеството са нещо, което води до позитивни резултати. Вицепремиера Маргарита Попова, екс-правосъден министър преди вас, беше една от най-активните, които се бореха да се премахне този мониторинг върху България и да се направи наистина съществена реформа в съдебната система. Макар че президентската институция няма такива функции, вие смятате ли да потърсите подкрепа както у нея, така и от други влиятелни фигури в юридическата юриспруденцията?
Вижте, аз първо единствено бих могъл да успея, ако имам колкото може повече подкрепа от хора, които имат или институционална роля, или личен авторитет, или двете, както е в случая, който цитирате. Госпожа Попова, и тук това е важен нюанс. Тя не се е борила просто за премахването на мониторинга като министър. Тя наистина е човека, който доказва, че когато има честно признаване на проблемите и честен опит те да се решат именно така, както са диагностицирани, това е най-конструктивният начин и най-добрият начин да имаш диалог с Европейската комисия и страните членки. В този смисъл, освен конкретните неща, които постигна госпожа Попова, наистина, че става успешния модел на сътрудничество и към това да вървиме към пълноценно членство в Европейския съюз, не е ограничено от този специфичен механизъм, но само след като наистина сме си свършили работата. И самите ние сме убедени, че нямаме нужда повече от тази помощ. Защото аз мисля много погрешна страна на български политици, които третират този механизъм сам по себе си като някакъв проблем. Той не е проблем. Той е една много съществена помощ за България, за която ние трябва да сме благодарни. Аз като министър на правосъдието няма да спра да благодаря на Европейската комисия, защото само благодарение на него ние имаме тази политическа подкрепа от страна на Брюксел да извървим този много труден път. Трябва да разберем. Съдебната реформа, ако ние успеем да я осъществим по начина, по който тя участана в проекта за стратегия и в декларация на парламента, на мнозинството в парламента, ще бъде вероятно един от най-големите трансфери на реална власт, който се случва в последните години в България. Това не се случва лесно. нито безболезнено. И в този смисъл това, че чрез този механизъм ние имаме конкретен ангажимент на Европейската комисия и страните членки да ни оказват политическа подкрепа за това сложно действие, е страшно капитална България. И в този смисъл ние не можем да говорим за желание просто да се отървем от този механизъм. Ние трябва да се стремим към това реално да си свършим работата, самите ние да видим, че няма нужда повече от него и тогава той ще отпадне просто защото няма да има неговата необходимост. Тази логика беше основната философия на работа на госпожа Попова и затова тя остана сред всички имена в на този пост толкова ярко да присъства. Но аз трябва да ви кажа, аз съм работил и работя с всички колеги, които са били на този пост, независимо от това, от коя партия са, независимо от това в какво положение се намират в момента. Всеки един от тях е дал страшно много от себе си и ние просто награждаме на това.
Господин Иванов, вие си давате сметка, ще си направя позволя на сравнение, че практически механизъм за присъединяване и сътрудничество, така нареченият мониторинг, е валутния борд в съдебната система. И както валутният борд продължава да е валиден за България, така и мониторинга ще продължава, както казвате вие, докато не успеем ние да се преборим сами с собствени сили с недостатъците. Имате ли достатъчно авторитет вие в юридическите, пък и не само в тези среди? Обвиняват ви, че сте лобист на частните съдебни изпълнители, например?
Успехът на реформата няма да е продукт на моя личен авторитет или на чието и да било личен авторитет. Аз изобщо не бих очаквал моят авторитет да убеди някого. Точно за това беше толкова важно ние да имаме един конкретен документ, който да обсъждаме и точно за това, когато имахме конкретен документ, обсъждането тръгна. И разговорът тръгна и може да се фокусира върху конкретиката. Важни са политиките, наистина, и някакси конкретиката. И само фокусирайки се върху тях, можем да вървим напред, независимо от това какъв е моят авторитет. Разбира се, има, както казах, доста хора, които не са много доволни от идеята за преразпределение на властта. Те се чудят наистина под волата леда намерят по мой адрес. Искам да ви уверя, че аз с частните съдебни изпълнители като гилдия или с конкретни техни представители нямам никакви отношения, не защото това е някаква така стигма, просто кариерно и в моето професионален път никога не съм.
А защо тогава ви свързва това някакво така нареченото активно мероприятие?
Много просто е логиката, тъй като е известно, че в България, която в момента е в икономическа стагнация, има една много голяма група граждани, които са в трудно финансово положение. Uh-huh. И така ежемесечно се сблъскват с частни съдебни изпълнители, с цялата тази проблематика. Има доста хора, които се опитват да спекулират с това положение. И тъй като аз имам определени надзорни и доста ограничени отговорности като министър спрямо съдебното изпълнение, те просто се опитват да раздухват тази тема. Но трябва да ви кажа, че разбира се, ние като служебен екип нямахме възможност да се занимаваме с този тип тематики. Трябва да ви кажа, че ние ще се захванем доста сериозно да се опитаме да там, където има дебалансиране в отношенията между съдебни изпълнители и длъжници, да търсим някакъв баланс. Това ще трябва да стане доста внимателно, защото добре трябва да се даме сметка, че ефективното съдебно изпълнение е част от привлекателната среда за инвестиции.
Дайте по-накратко, кой се опитва да ви клати с връзката ви с частните съдебни изпълнители, с това, че бавите...
Каквато нямам.
За това, че бавите конкурс за нотариуси за 100 незаети места.
Вижте, конкурс за нотариуси не е обявяван в последните...
От Меглена Тачева.
Бъркам. Да.
Як за нещо, не си спомням.
2009 година,
да
речем.
Да.
Имаме конкретна хронограма, която е публикувана на сайта на Министерството, за това как ще протече работата по този конкурс.
2008 е било. Да.
Да. Там всичко е описано. Твърденията, че бавиме, са абсолютно спекулативни. Общо взето играта е следната. Знаете, червената шапка, що си с шапка, що си без шапка. Първо се почна, че няма да обявим конкурс. Сега, че го обавяме, когато дойде до конкурса, ще почнат обвиненията за това, че не сме продали местата. Просто защото целта е да се повтарят определени лъжи и спекулации за нас в медийното пространство. Абсолютно за всеки човек, който има опит с това как се правят медийни мокри поръчки, ясна структурата на този подход. Тук това няма нищо общо с съдебните изпълнители, с нотариусите, никакъв интерес по същество, когато видите тия публикации, там просто няма никаква фактология, никакъв анализ. Просто безкрайно повтаряне на клевети. Тяхна работа. Аз наистина мисля, че губим времето на слушателите с занимаване с това нещо.
Не, вие трябва просто да давам ви възможност да отговорите, защото ви обвинявате за нещо друго, че с извънсъдебно споразумение сте на път, или може би това вече е факт, едно архитектско дружество да получи над половин милион държавни средства, свързани с удовлетворяване на нуждата от сграда за районен съд и прокуратура в София.
Отново абсолютен така пример за откровени лъжи. Първата публикация на тази тема твърдеше, че ние сме платили, което абсолютно не е вярно. Има
ли такова споразумение?
Рискове? Не. Такова споразумение няма. И това личи от самия документ, който беше публикуван. Има дългогодишни искове на архитект, които по един и друг начин се оказаха блокиращи за почване на работата по новата сграда на районния съд. Там всеки месец се плащат между 2 и 3 хиляди лева за охрана. Това са много големи суми, които сами по себе си са част от проблема. Самия районен съд продължава да бъде в много тежко положение. Ние имаме отпуснати с бюджета за тази година 10 милиона лева, които ако не почнем да отстояваме, не знам до година дали ще имаме и не знам дали изобщо ще можем да почнем реконструкцията. В този контекст аз възложих на моя заместник да почне преговори с архитекта, за да видим дали няма да можем да постигнем някаква договорка. 600 хиляди, за които говорим, всъщност са 1 200 000. Това е претенцията на архитекта.
Okay.
И това е началото, от което ние почваме преговори. Не е цената, която ние сме готови.
Тоест мога да бъде редуцирана претенцията от 1 200 000 на 600 с извънсъдебно споразумение.
Не. В никакъв случай няма да бъде редуцирана до 600. Ще бъде, ако изобщо стигнем до някакво споразумение, то ще бъде на разумна цена и изобщо няма да става дума за такива суми.
Но все пак, извинете ме, не взимам страна, но може би архитектът има право на авторски права и това е законно.
Вижте, архитектът има според така оценката, която ние според оценката, която ние извършихме доста внимателно, има спекулации сега с това, че имало различни становища от страна на Министерството. Факт е това, имало различни становища, включително различни становища и от Министерството на инвестиционното проектиране, което отказваше да издаде разрешение да започнем реконструкцията. Де-факто по този начин се блокираше работата. Понеже видяхме, че има доста различни становища, и аз трябва да ви кажа, че темата на авторските права, тази област е изключително специализирана. В Министерството на правосъдието не разполагаме с специалисти в тази област. Ние се видяхме принудени да...
Стига, има такива, трябва да поискате становища.
Ние
може би нямате, но... Да,
просто казвам, Министерството на правосъдието не е специализирано в това отношение. Поради което се обърнахме към кантора, която е специализирана в тази материя. И становището, което получихме от нея и много други юристи, които напълно безплатно се консултирахме, е, че наистина изглежда има шансове, ако тези дела се продължат, след като продължат години, ние през тези години плащаме за охрана, Министерството да загуби в някаква част тия дела. И това няма да бъдат особени привлекателни финансови параметри. Така че ние добросъвестно започнахме разговор, за да провериме докъде може да стигнем да се споразумеем. От това се прави медийна истерия, която очевидно така противоречи с фактите, просто цели да повтаря как...
Разбрах, добре. Всъщност, вие действате по законов ред, ако трябва да обобщим накратко. Така е.
Действаме по здравия разум и по практическата необходимост да започне реконструкцията на военната НДК, колкото може по-бързо, за да не спуснем парите, за да може да има в обозрима перспектива добро обслужване на гражданите в София, на бизнеса от работостраница.
Министър Иванов, последен въпрос. Тлее ли конфликт между вас лично, като министър и председателстващ Висшия съдебен съвет и да създаде концепция да проведе съдебна реформа с главния прокурор Сотир Цацаров по темата трябва ли прокуратурата да излезе от съдебната власт и да отиде към изпълнителната?
В това отношение ние с господин Цацаров сме искрени съмишленици. Аз не мисля,
че
съдебната... Искрени съмишленици, казвам.
Така.
Аз лично не вярвам в това...
В кое отношение сте искрени съмишленици, извинете ме?
По тази конкретна тема, която повдигате.
Да излезе прокуратурата от...
на прокуратурата.
Да?
Тъй като и двамата мислиме, че това било вредно. Аз лично наистина съм убеден, че в особено българския контекст ваденето на прокуратурата от съдебната власт и нейното предаване към изпълнителната власт ще бъде вредно. Освен това, това няма да реши проблемите, които имаме, ще създаде нови. И в този смисъл за мен този разговор не съществува. Ние трябва да се фокусираме върху това да реформираме прокуратурата такава там, където е, да изградим нов организационен модел, който да осигури нейната ефективност. Мястото на прокуратурата в изпълнителната или в съдебната власт или някъде между тях, в нормалните демократични развити страни е академичен въпрос. Той не е сам по себе си решаващ. В България той, тъй като имаме незряла среда, той наистина може да има голямо влияние, но това влияние, ако преместим прокуратурата към изпълнителната власт, според мен ще бъде по-скоро негативно.
Разбрах ви. И съвсем последен въпрос, наистина, че влизаме във времето на следващия събеседник. Какво ще искате от новият финансов министър Владислав Горанов като бюджет за съдебната система?
С господин Горанов ние още не сме разговаряли и ще бъде лошо да почне този разговор. Но
защото това, сега ще бъде събеседник, нали чухте? Следва.
Да. Това, което ще искам от българското общество е ние да излезем с ясна програма за реформи, изключително наточена към оптимизиране на разходите в съдебната система, срещу което съдебната система да бъде финансирана. Защото ние не можем да не дофинансираме съдебната система. Тя трябва да работи нормално. Но това трябва да се случи, тъй като това е една скъпа система срещу ясен план за оздравяване, ако трябва да влезе в фактиката на банковото оздравяване.
Да. Много ви благодаря за този разговор и ще продължаваме да следим темите. Благодаря.
Благодаря
ви, господин Иванов. Желая ви успех. Разговаряхме с Христо Иванов, министър на правосъдието.